Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Анна Александрова, ГЕРБ.
Беновска пита.
Здравейте, госпожо Александрова.
Здравейте, госпожо Беновска.
Наспахте ли се?
Рано ставам, така че отдавна.
Шегувам се. След това среднощно заседание на правната комисия, на която вие сте член, което приключи призори май.
Сутринта.
Колко часа беше?
8 без 10.
Живе здраве. Когато щяхте да си избиете бюлетини, хартия, машини, промени, вчера истерии в парламента, протести с нощи, не много многолюдни, не много енергични. И сутринта караницата от Борисов вчера, в 8:30.
Не е първата комисия, която заседава толкова дълго. Хайде,
да.
Нека така да го кажем. Не среднощно,
невизано, да.
Не среднощно, а не толкова дълго. Все пак правната комисия, комисията, която е най-натоварена, знаете, с най-сложната
така,
материя.
Разбира се, отговорна, бих казала.
Разбира се, че е така. В крайна сметка, следваше да се разгледа доклада на второ четене, което е изключително важно, защото знаете, че за нас е приоритет.
Доклада за какво говорят, по-ясно да ви разбирате?
Доклада хората? За възможността хората да избират как да гласуват. Доклада за демокрацията наричам аз този доклад,
така,
защото това е демокрация.
С машини или на хартия, или с двете?
Да, както имат желание, било то на хартия или било то с машината.
Така, и след като вчера Борисов ви наби канчето, ако мога да се изразя разговорно, ПП и ДБ поискаха да си оттеглите законопроекта, който пък не е ваш, а на БСП за гласуването с и хартия. Какво предстои?
Според мен тази хипотеза за оттегляне на отправна гледна точка не е възможна. Докладът е разгледан в комисията на второ четене, предстои да бъде входиран в Народното събрание, след което да бъде насрочен за разглеждане в зала. И вече залата да реши от всичките тези разпоредби, които заседавахме онази нощ, кои ще бъдат приети, кои ще бъдат отхвърлени.
Така, какви са хипотезите? Хайде да го кажем пак за хората, защото се объркаха всички. Какво съдържа този доклад? Буква А.
За мен
да се гласува,
вижте,
на
с възможността
буква,
да се гласува,
Б, да се гласува
с хартия,
на хартия.
Да, и с машина.
Така.
Опростяване на протокола. Никой не споменава обаче опростяването на протокола, което няма да прехвърля данни от машината на хартията, да се събират, да се изваждат и така нататък, да се допускат грешки.
Извадка.
Не, няма да се принтира извадка. Ще се броят всичките бюлетини. Бюлетините, по които хората са гласували на машината и бюлетините, които са гласували на хартия. При 7 члена на избирателна...
Сега не са ли се броили?
Те са се броили след решението последното на ЦИК за разписките. Те бяха
така.
Разписки от машината, но това не беше основното условие. Основното условие и хипотезата за верността на машинното гласуване, така да го наречем, беше извадката от машината
от
протокола. Точно така.
Сега ще има двойна сверка. Една извадка от машината пускаме да излезе и сядат 7 души, както казвате, и броят хартиите от
броят
машината.
Броят всичките бюлетини, да, дали ще е бюлетината от машината или бюлетината на хартията,
да, и хартията.
Броят всички бюлетини на място в реално време излъчване по интернет. Това също е, според мен, изключително важно да споменем, защото всеки
един от
нас...
Кой ще
виси
да ви гледа 150 часа? Защо записа се маха?
Който най-вероятно...
Защо се маха видеозаписа?
Да, това предложение на колегите не се прие.
Чия е това предложение?
Това е предложение на колегите от Възраждане, но би могло да се обсъди в зала и би могло да се помисли, ако мнозинството реши да се приеме, защото това е добра хипотеза. И възможност
сега
за доказателство.
Освен, че го излучваме аудио и видео, го записваме.
Да, е добра възможност за ако се наложи да се оспорват изборите, е добра възможност за доказателство в съда.
Да.
Нещо, което флашките не позволяват. Между другото, аз изключително съм притеснена. Да, демократично е да протестират, демократично е всичко, но за мен това, че колегите са толкова яростни в това да бранят флашките, значи има някакъв проблем в тези флашки. Убедена съм, че е така. Лошото е обаче, че това е недоказуемо. Разбирате ли? Това този процес, който до сега беше наложен...
Юристия не се държава с прецедентно право,
да, не можем,
но
да.
Имахме прецеденти вече, три машини или колко бяха, според мен достатъчно на брой, който пишеше протоколът е сгрешен.
Дневникът
е поправен. Да.
Ето това не е нормално. Това не е нормално, но не може и да се докаже в съда. Разбирате ли?
Разбирам.
И този вид, как да кажа, обработване на данни, нито някой от ЦИК излезе от както го приеха в 45-то Народно събрание, няма да коментирам на разпети петък, както вчера каза нашия председател, да. По тъмно, по светло, на един дъх, това няма значение. Когато имаш задача, тя следва да се изпълни, знаете как е в Народното събрание, но ето тук демокрацията е много важна. Да имаш възможност, искаш ли да стигнеш до съда, имаш ли съмнения, да можеш да стигнеш. Това е демократичното. Демократичното е преди приемането на тази хипотеза за изцяло машинно гласуване в 45-то Народно събрание, демократичното беше това, че хората имаха право, ние въведахме, знаете, машинното гласуване изцяло, имаха право да гласуват на хартия или на машина и ако си спомняте, 27% гласуваха с машини тогава, когато бяхме дали тази възможност, а 73% гласуваха на хартия. Mm-hmm. И колкото и да твърдят колегите, че това не е предпоставка за ниската избирателна активност, част от ниската избирателна активност е това, че ние отказахме хората. 600 000 избиратели са гласували по-малко. Разбира се, вина има и в политиците, разбира се, вина има и в това, че има недоверие и 4 пъти избори за една година. Това също наслагва огромно недоверие. Разбира се, че е така и недоволство сред хората, но ние сме длъжни като политици, като хора, които сме там, да им дадем възможността да избират.
Добре, но госпожа Александрова, има и други хипотези. Ето в Германия и в Америка може да се гласува по почтата. А ДПС предлага да се гласува електронно, каквото и да означава това.
Не може, уважаема госпожа Беновска, да се гарантира или поне от дебата, който сме водили през годините, с които сме отваряли изборния кодекс, така наречен на нашия език и сме дебатирали, никой не може да гарантира сигурността и прозрачността на гласуването по интернет. Вие виждате, че хакват се сайтове, данни към институции, държавни.
Това с машините не е ли почти същото?
Аз винаги давам пример. Например, давам примера в Холандия, в Нидерландия. Да. Примера на... И той е записан в доклада на Сова 5 е записан този пример. Избори за общински съветници и кметове. Един кандидат за общински съветник в съответната секция. Вътре в секцията няма никой. Той генерира отвън с дистанционно 200 гласа за себе си.
Да.
Кажете ми, тези машини са по същия начин, както тези, няма да ги наричам така, защото не искам да се произнасям по този начин от къде са, нали, мадуровски ли са, не са ли, но става дума, че ето факт, да, не са свързани с мрежата, нямат интернет връзка.
Но, а, ние откъде да знаем?
Но да, ние всъщност, ние не знаем какво има в тази кутия.
Извинявайте, аз, например, ще ви кажа нещо просто. Свалих си телефонния апарат. Не бях идвала тук в студиото след като го свирих 5 дни. Прекарвах времето си в Народното събрание. На 6-я ден пътувам насам в колата и изведнъж той ми казва: остават ти 2 минути до работното ти място. И го питам аз: бе, ти откъде знаеш аз къде работя, бе?
Така е. Така е, това е сега. Крайна сметка, но пък това е
възможност.
Откъде
знае той аз къде работя? Ние сигурни ли сме, че тия машини нямат проникване заложено, което ние не виждаме? Ние сме разглобявали машините, нали?
Освен това, някой да излезе да каже в аудиторския доклад, в това извърши ли някой проверка на тези данни, на тези информационни, на цялата тази система, която за мен е изключително тревожно, това наистина ви казвам, това бранене на тези флашки, защото машината си остава. Ако човек наистина иска да гласува с машина, нали, да е по-бърз, по-лесен и така нататък, че нима самия господин Иванов не гласува на хартия при възможността да избира на машина или на хартия. Христо Иванов. Той самият гласува на хартия, ми да, когато имаше възможността да избира. Това е личен избор, това казвам. Колегите не ме разбират. Казвате така, продължи дебата ми. Продължи, след като много бързо усвоиха тънкостите в правилника и се опитваха да се бутне цялата комисия. Тя затова продължи толкова час. Ако всичко беше дисциплинирано, дебата беше конкретен по съответните правни норми, нямаше да има толкова час, толкова дълго заседание.
Добре, и какво правим сега? Другата седмица? Какво ще се случи?
Надяваме се наистина другата седмица.
Тя няма да влезе в зала.
Ами, хората са ги изпратили, аз им казах и миналия път да работят. Не са ги изпратили да се чудят какви въртички да намират в законодателството, за да не влизат. Това е възможно, това е практика. Това знаете, възможност е.
Възможно.
Лошото е, че ако не присъстват в зала, няма да може да се състои този дебат. Именно надявам се отново да ги убедим във възможността да се даде наистина. Предложението за преброителните центрове, питам ви, за преброителните центрове, защо е необходимо да се създава още една комисия, дублираща секционната избирателна комисия? И аз не успях да задам въпроса на госпожа Йорданова и в зала си го пазя. И искам да попитам на представенето на Надежда Йорданова. Аз на представенето присъствах на представенето на тези преброителни центрове. Тя каза, ами ще се споразумеем секционните избирателни комисии да станат по-малко членове. Защото не искат да създадат преброителни центрове.
Бисер, да.
Но аз питам, коя партия парламентарно представене ще се откаже от представители си в секционната комисия? Това е гаранция за сигурността и за прозрачността.
Чакай, да решим едно, което лошо или добро, ние знаем как функционира, за да правим нещо друго, което не знаем как ще работи.
През годините, разбира се, винаги съм казвала, че ние не сме идеалните и перфектните, и ние сме допуснали много грешки. И сме допуснали по време на изборите. Подобни имахме, знаете, с разни чували и то знак на помощ. Ами представете ли си тези непреброени бюлетини, как ще се разнасят напред-назад? Па било той с полицейска охрана. Непреброени бюлетини, които въобще не са, защото техните предложения за преброителни центрове са от точка А до точка Б да стигнат в кутиите, в които ще се пускат, запечатани с полицейска охрана. Непреброени, пак казвам. И да се броят в съответните центрове. Би могло да се помисли за машините, които предлагат колегите от ДПС, преброителните, сканиращите машини. Но аз съм водила работната група през 2019 и 20 година, преди да ни нападне пандемията COVID-19. Идеята беше да се обсъди публично, широко, достатъчно дълго време преди следващите редовни парламентарни избори, с какъв тип точно машини да гласуваме, преди нашето правителство да ги закупи тези. Искам да ви кажа, че от позицията на Да, България, на партиите на Майя Манолова, на Крум Зарков, тогава беше депутат, те изрично държаха машините да бъдат с тъчскрин. Категорично отхвърлиха този вид машини, в които в Америка се гласува. Така че има място за дебат.
Да, вчера Борисов предложи и това вариант, американските машини.
Да, за да може да се избегне човешкия фактор, броенето. Но аз пак казвам, каква по-голяма сигурност от това да имаш 7 членна комисия на всяка парламентарно представена партия, плюс застъпници и наблюдатели на всеки, който желая.
И ако не влязат да бъде ПП, вие пак имате кворум. Ето вчера успяхте да...
Да, имаме кворум.
Създадете Възраждане... Не знам дали ще ви подкрепи за хартиите.
Не, Възраждане не са съгласни за връщането на възможността да се избира.
Така. Български възход?
Български възход също не са съгласни.
Не са съгласни. Така, значи отпадат 12 и 20 и колко са Възраждане? 27 ли бях?
Да, за мнозинство. Ако питате, мнозинство има. Ще има мнозинство, предполагам, за да се приеме.
Можем да го докарате до 121.
Тези изменения.
Али в зависимост, че търсите мнозинство във връзка с кворума. Да. Половината от кворума.
Въпросът е, че трябва да се постигне, как да кажа, разумен подход. Много е важно.
Това
да има диалог.
Да попречи,
диалог.
Обаче, това няма да попречи, макар че те казват ПП и ДБ, че няма да ги подкрепят ГЕРБ да съставите кабинет. Но това няма ли да взриви тотал ситуацията? Не, че вие много изглежда, нали, възможно да направите кабинет в момента.
Те така или иначе казаха, че няма да ни подкрепят Това не смятам, че би даже напротив, според мен би могло да се отпуши възможността да се състави правителство. Mm-hmm. Именно приемането на този вид, защото имаме избиратели, между другото, от няколко дни, откакто върви тук приемането на изборния кодекс, имаме избиратели, които непрекъсто на мен ми пишат, моля ви не се отказвайте от възможността да гласувам и на хартия, моля ви не се отказвайте. Както съответно, сигурно колегите имат в другата посока.
Той има и някакъв сантимент, ще ви кажа. Например, няма много хора вече четат, но едно е като вземеш една книга, разтвориш я, помиришеш. Едно е като вземеш хартията, видиш го написано, нали не го казвам като някакъв старомоден, аз съм също технологизирана до смърт, но има такъв сантимент.
Има такъв сантимент и моите мотиви, когато обяснявах на първо гласуване по съответния законопроект на БСП, с избирателите, с които съм контактувала, имат различни мотиви. Един има мотив по отношение на това, което вие казахте, сантимента и начина по който се гласува. Други имат мотиви, други нямат доверие в машините. Трети нямат желание да го правят. Разбирате ли? Mm-hmm. Просто всеки има различни мотиви. И аз тогава им го обясних. Нека да дадем възможността. Защо? Кое е толкова сложно? Примерът, който съм давала. Вие знаете ли, че в Гърция, например, председателите на секционните избирателни комисии са колеги юристи? Адвокати, съди, прокурори.
Да,
това е, казвам, ние сме хората, които трябва да направим това привлекателно. Не да търсим комисиите ни били неграмотни, комисиите ни... Ние сме... Можем и икономисти, и финансисти да включим, например, като престижно е там да си председател на комисия. Защо в България не последваме този пример и този дебат, например? Как да бъде обогатена секционната...
Защото много ниско се плаща.
Ами там не се заплаща. Там дори не се заплаща. Престиж да си председател. Има неща, които... Аз дори смятам, ако се направи правителство,
малко,
че е хубаво да се отвори отново изборния
кодекс. Това е друга тема. Тяхно да се солидарно, аз съм била много пъти в Гърция по време на стъчковат учители, подкрепя ги полицаи, медицински работници. Там не знам дали знаете, че съдебните служители могат да стъчковат и да подкрепят. Тук не. И така нататък. Добре, за финал една шега, разбира се. Не е много шеговита, но това е така. Да влезете с тая тениска в залата, в която няма да бъдат харвардските възпитаници. Това остана нашата шега от миналия кабинет, Harvard Law. Just kidding. Ето, закичвам ви. Благодаря ви, Тошко Йорданов влезе с такава тениска, ако помните.
Благодаря ви.
Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех. Излизаме и се връщаме след малко.